Du lytter til Ye Old Chemistry Lab, podcasten, hvor vi, Magnus og
Morten,
rangerer kemiske stoffer og koncepter efter S til S-tierlisten, hvor S er det bedste og F er det værste. Hej Morten.
Hej Magnus.
I dag snakker vi om et symmetrisk molekyl i modsætning til sidste gang, og et meget upopulært symmetrisk molekyl.
Ja, det er rimelig upopulært.
Meget upopulært.
Upopulært
er det også. Bisphenol A.
Ja, det er også rimelig upopulært.
Ja.
Ja.
Og der tænker vi starter med at tage en lille afstikker allerede med det samme.
Vi skal tale om det, men lad os høre lidt om rumraketter.
Nej, dog ikke rumraketter i dag. Det bliver sikkert også brugt i rumindustrien, men det er bare for at forklare navnet på det. Altså bisphenol A.
Nå, det synes jeg da ikke er en afstikker.
Overhovedet ikke en afstikker.
Det er meget.
Bis, det er sådan en gammel tællemåde, som man stadig bruger til nogle ting i kemi. Det er sådan lidt, ja, vi har mange måder at tælle på i kemi. Lidt for mange måder nogle gange. Den klassiske, som de fleste kender, det er mono, di og tri. Og mange gange så siger man også bare mono, di, poly. Så en, to, mange.
Ja.
Og så videre.
Som børn tæller.
Som børn tæller. Det er sådan, kemik også tæller. Vi kan nogle gange godt sige tre, så. Men for det meste, så er det mono, di, og så er det bare mange.
Yep.
Ja. Og det er jo også det, vi kommer til at snakke lidt om i dag med polymere. Men den gamle måde, man kan gøre det på, det er bis og tris.
Som er to og tre.
To og tre, ja.
Nå.
Has, hvorfor man bruger det nogle gange. Nå, bis betyder to, og det er bisphenol, så vi har to fenolgrupper. Og nu bare for at køre den hænger ned, hvad er en fenolgruppe så? Jamen en fenolgruppe, det er en benzenring med en hydroxygruppe, altså det der hedder en alkoholgruppe, som man skriver som O og H, hvor man har en binding til O fra carbon i benzenringen, som er bundet videre til et H.
Yes.
En benzenring er en sekskantet ring eller cykel, kalder vi det også nogle gange i kemi. Det vil sige, den har en ring bestående af seks carbon, og så er der tre dobbeltbindinger i.
Ja.
Og det er så en fenol, eller en benzenring, og når der så kommer en
OH-gruppe... Tre imaginære dobbeltbindinger.
Ja, tre imaginære, for de kan rotere rundt over det hele, som yes. De vil. Yes. Og når vi så har en OH-gruppe på det, så bliver det til en fenol.
Ja.
Yes. Og det her stof kunne hedde mange andre ting, men nu hedder det bisphenol A. Men hvis man ser sin cykel af 6 carbon, sin hexagon foran sig, så sætter man fenolen i den ene ende, og direkte overfor, på det carbon, der vil sidde overfor,
ja.
Der sidder der så en binding op til en enkelt carbon, som så er bundet ned til en anden ring med en OH-gruppe på samme måde, og på det enkelte carbon imellem dem, der sidder der så to, ved jeg nu, CO3-grupper, eller det man også kalder metylgrupper. Så er vi sådan så langt. Hvis man tegner det midten, så er det symmetrisk.
Det ligner sådan lidt to tennis-catcher, hvor
ja.
at de ligger med deres hvad hedder det?
Ja, håndtagene op mod krydser forbi hinanden.
Ja.
Ja.
Eller faktisk, nu når du siger cykel, en virkelig akavet cykel.
Ja, en meget akavet cykel.
Ja.
Ja. Så det er sådan, det er bisphenol A, det er derfor den hedder.
Ja, så den ser ens ud på egentlig begge sider af midten.
Ja.
Ja.
Og vi kommer ind på nogle andre bisphenoler også, som har fået mange andre forskellige navne.
Ja, det bliver godt.
Og det bliver skide godt.
For der findes nemlig andet end bisphenol A, eller som det, man tit forkorter det til, BPA.
BPA, ja. Og man snakker om dem alle sådan bare i gruppen bisphenoler. Vi snakkede jo om BPA tidligere, da vi havde om epoxier.
Ja.
Om epoxidbindinger. Og der snakker vi om, at 30-35% af alt BPA, det bliver brugt til det.
Ja, til at lave epoxider.
Ja.
Ja.
65-70% af BPA, det bliver så brugt til at lave plastik. Så generelt bare plastik.
Så det er jo stort set resten, er det ikke?
Ja. Og så er der 5% cirka, der bliver brugt til unik plastik, som man kalder det.
Nå. Det lyder spændende.
Ja, unik plastik.
Så det er sådan helt specielle plastiktyper?
Ja. Ting, der skal noget specielt.
Okay. Sejt.
Ja. Unikke plastikker, der kan nogle mærkelige ting. Og generelt, hvis vi skal starte med, hvordan man laver plastik. Hvis du vil høre det, Morten.
Det vil jeg gerne.
Det vil du gerne. En af de klassiske, man laver, det er BPA sammen med fosgen, som nogen måske kender. Det er også brugt som En giftgas.
Jeg skulle også til at sige, det lyder som noget, trælspersoner, ja. De bruger.
Ja, men ja, og fosgen, det er jo bare, hvad hedder det nu, en helt simpel, hvis man tager den fra siden af, så er det klor bundet til et carbon, som er bundet til et klor til, som har en dobbeltbinding op til et oxygen. Det er fosgen.
Ah.
Ja, klamst stof.
Ja.
Og den kan reagere med den ene af, eller begge to, med fenolen, og så smider man det der klor ud, og så får man sat den ene fenol på det her carbonyl. Ja, det bliver lidt avanceret lige nu. Og så det andet klor kan så også erstattes med det, og så får du de her lange kæder af bisfenoler.
Men der bare fortsætter der bare en-to-mange.
En-to-mange i de her esterkæder, som er uhyre stabile. Og det er også derfor, plastik er utrolig stabil. Det er jo fordi, og også derfor, det ikke bare går tabt i naturen, det er fordi, det laver esterbindinger. Og i nogle andre af dem, så laver de æterbindinger. Og det er bare nogle bindinger, der kræver lidt vold for at skille ad.
Ja, okay.
Og det kræver også noget vold for at samle dem.
Og når du siger vold, så er det varme eller katalysator?
Begge dele ofte. Ja, okay. Og nu, for at bryde ind, for at lave hydrolyse, plejer du at skulle bruge noget stærk base eller andet.
Ja.
For at kløve en ester.
Ja, okay. Ja.
Så kan du gerne bruge noget stærk base.
Ja, ester er en stærk dame.
Hun er en stærk gammel dame. Så det er det, man bruger. Man får de her esterbindinger dannet. Og det er det, man gør generelt bare. Den bliver brugt til blød plast, som vi kender fra vores drikkedunke og andet. Og plastikflasker, man kan købe. Fordi det skal være blødt, så du kan trykke på det.
Men også holdbart.
Men også holdbart samtidig. Det er jo det der, den begynder at blive tricky. Det er derfor, plastik egentlig er ret fascinerende, fordi det er blødt og hårdt på samme tid.
Ja, ja.
Og det er jo ikke, mange af dem, der er. Altså, det er jo et svært materialekrav at have blødt og hårdt samtidig. Og holdbart. Det vil man jo helst ikke have en plastikflaske, der efter man har fyldt den op med vand to gange, at så begynder den at ligge.
Nej, det er jo ikke for sjovt, at vi bruger så meget plastik. Ej. Det er virkelig et godt materiale.
Det er et skræmmende godt materiale, plastik. Og det er også derfor, man... Hvad hedder det nu? Man snakkede om Monsanto, et elsket kemifirma.
Ja, yes, det synes jeg også kunne. Jeg kan huske gode ting, når man lige tænker.
De er også meget kendt for deres plastikproduktion.
Okay.
De lavede tilbage i 70'erne, 80'erne, jeg skal passe på, hvad jeg siger, det er omkring 60, 70, 80, det kan jeg sgu ikke huske præcis årstal for nu. Men der lavede de Fremtidens Hus, jeg mener det var 60'erne, i Disney World.
Ja.
Ja. Og det var det hele lavet af plastik. Hele huset var lavet af plastik.
Ja, det lyder da mega godt.
Det var meget spændende. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, hvad de har gjort ved det nu. Men det var deres sådan, vision for fremtiden, fordi engang der troede man meget, at plastik, det skulle jo bare redde os alle sammen og overtage det hele.
Ja.
Og bare være perfekt materiale, så man behøvede ikke mursten og alt det andet pestilling. Og man kan også godt se logikken lidt ved det. For når plastik er så let, og det er så stærkt samtidig, så er det jo smart at erstatte mange ting med.
Ja, så der må jo være en grund til, hvorfor vi ikke har gjort det.
Ja, det er jo ikke så smart med alting heller. Og det er jo også et problem, hvis når du skal med dit materiale, det så skal til deponi.
Nå, ja.
Og man ikke altid kan genanvende alt plastik.
Og hvis du gør, så er der et vist kvalitetstab.
Ja. Det er ikke altid det bedste plastik, det der bliver genanvendt. Det er derfor, de ofte ryger nedad i rangstien, hvad de bliver brugt til.
Ja.
Og derfor man tit ser genbrugs, eller plastikposer, lavet af genbrugsplast, som de praler så meget med det, fordi plastikken kan ikke bruges til meget mere end det.
Ja, på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Ja, eller i hvert fald det dårligere fraktion af det.
Ja. Nå, men det var lidt...
Men jeg skal bare lige høre, så bisfenol, det bruges ikke i alle plasttyper, vel? Det er nogle bestemte nogle.
Nej, ikke alle plasttyper.
Så det er epoxider?
Ja.
Og polykarbonater?
Og polykarbonater, ja.
Og så nogle andre...
Og så er der jo de der 5%, som vi snakker om, og det er blandt andet noget PVC, som man bruger til indersiden af noget konserves.
Nå, er der PVC i konserves?
Ja.
Vildt nok.
Det bruger man nogle af dem på indersiden for at koge det indersiden, hvis det ikke kan holde til det materiale, der ellers er i.
Ja, det... Det lyder vildt.
Ja, så det kan du også mærke på nogen. Hvis du køber nogle dåser, så kan du også godt mærke, at indersiden nogle gange er plastik.
Men er bisphenolen så en del af polymeren deri, eller er den blødgører?
Det var sådan en blødgører, den er der.
Ja, okay.
Fordi PVC er jævn hård plastik.
Jamen, det var nemlig også det, jeg tænkte, ja. at det er jo en anden polymer.
Ja, altså det er polyvinylklorid. Ja, det er PVC. Det er nedløbsrør og sådan nogle ting.
Ja, så det vil sige, at man kan, altså, den kan både være det, plastikken er bygget op af,
yep.
Eller det kan være som blødgører, som der ligesom blødgører. Sætter sig imellem PVC-polymeren og sørger for, at det,
ja.
Det bliver lidt mere...
At det kan fleksibel. Ja. Ja.
Super. Ja, fordi et nedløbsrør er egentlig ufleksibel, så jeg kan godt forstå, hvis det skal være som sådan noget, der kan bøjes ned i en konservesdåse, så skal den være sådan lidt.
Ja, så det er jo det egentlig, der bruger. Derudover så bruger man det også til at lave nogle specielle, blandt andet epoxider og andet. Man har tetrabromo-bisphenol A.
Det lyder ikke særlig rart.
Nej, det gør det egentlig ikke. Det er tetra til dem, der tæller med derhjemme. det er fire.
Og bromo?
Og bromo, det er brom.
Så det må være fire brom.
Fire brom. Så der sidder to brom på hver af, hvad hedder de nu, fenolerne, der er med i den.
Okay.
Lige ved siden af hvad hedder den nu, af den OH-gruppe, der sidder dernede.
Ja.
I enden. Men det bruger man til, hvis man vil have plastik og epoxider, der kan holde til flammer og varme.
Ja, det er det der bromering der.
Ja, bromering, det virker bare så godt til, hvis du ikke har ild.
Ja.
Ja. Så.
Det bliver næste afsnit i de lidt mere tvivlsomme stoffer, som vi godt kan afsløre nu, at BPA det er.
Hvad mener du, den generelle halogenering af alting? Det er bare så godt.
Ja, det er nemlig mega godt. Lidt for godt.
Nå, og så en anden ting. Anvendelse, det er jo så til termisk papir.
Ja.
Ja.
Og det er noget, man møder tit.
Ja, og det vidste jeg faktisk ikke, før vi begyndte på det her afsnit. Og det, ja.
Det er sådan nogle bonger, man får nede i supermarkedet.
Kun nogle bonger, som vi snakkede om.
Ja, men det er jo så i sådan, altså byggecentre, hvor de printer det ud på en rigtig printer.
En rigtig printer.
Som de fleste sådan supermarkeder og sådan noget, der er det jo den der... Ja,
men, og jeg tror, man har lavet... Jeg kan egentlig ikke finde ud af årsagen til. Jeg sad og kiggede rundt efter, om jeg kunne finde ud af årsagen til, hvorfor man i mange steder har skiftet til det her termisk papir. Fordi det er jo helt vildt meget termisk papir, man får brugt.
Det går vel hurtigere at printe på?
Ja, fordi det skal bare bruge varme.
Ja, og du kan også have det i en mindre maskine.
Det er rigtigt.
Den er jo mega lille. Og det må jo være...
Det må være billigere.
Det må være BPA'en, der reagerer med et eller andet, og så bliver det sort.
Ja, det er BPA'en, der reagerer, og så bliver sort.
Og det er altså, så der kommer et pigment?
Ja, der kommer et pigment, på grund af, den reagerer med det.
Og det giver jo fint nok mening, når den har en ringstruktur.
Ja. Ja, og hvis du tager en lighter på undersiden af de her, det skal I ikke gøre derhjemme. Det er der folk, der havde forsøg med. Men hvis man tager en lighter på undersiden, så vil du også kunne se, hvordan at den begynder at få ændret farven. Ikke på grund af, at der går ind i papiret, men på grund af, at varmen ændrer det.
Og hvorfor skal man så ikke gøre det derhjemme?
Det er bare generelt at være med at lege med ild.
Nå.
Med termisk papir hedder det.
Okay, så det er fordi, du tænker, at det kan være, at du kommer til at frigive noget BPA og
ja, og kan man sige generelt, BPA'en er frit på kvitteringen her.
Okay.
Og det er jo også derfor, at mange... Jeg tror også, det er derfor, at i byggecenter, at man, der kommer det på papir stadig. Fordi de kvitteringer skal ofte gemmes til et regnskab.
Ah.
Det mange har måske bemærket, hvis man går ned i det lokale supermarked og får sådan en... nogle af de nyere kvitteringer, der er på det der virkelig tynde... Lidl har deres på lidt blåt-agtigt papir.
Ja.
Hvis man har det liggende i lommen lidt for lang tid eller et eller andet, så er det bare sort.
Ja, fordi det...
Det er så blevet varmet op, og så er det så reageret helt.
Ja.
Det er det samme, hvis du tager din negl eller et eller andet hårdt og kører hurtigt henover, så farver du det også på grund af friktionsvarmen.
Ja, okay.
Og det vil jo ikke holde til mange håndværkere, der skal gemme deres kvitteringer de næste 5-10 år, fordi...
Og det ligger i forruden af bilen.
Og det ligger i forruden af bilen. Ja. Men for at komme tilbage til det, der er lavet nogle studier, og hvis man holder på et termisk papir med fingrene, i cirka 5 sekunder, så overføres der 1 mikrogram ved tørre fingre. Og hvis man har lidt våde eller fedtede fingre... Ja,
det har jeg altid, når jeg er nede i supermarkedet.
De fleste har lidt våde eller fedtede fingre. så er det 10 gange så meget, der så bliver overført.
10 mikrogram.
10 mikrogram.
Og så, per finger.
Per finger.
Eller der rører per den. Hold.
Eller per finger, der rører den.
Ah, okay.
Ja.
Godt nok.
Og det har de lavet nogle gode studier med, det er blandt andet fra de europæiske myndigheder, der gjorde det. Og de regnede så, hvis man arbejder i 10 timer, fuck, arbejder i 10 timer, i et supermarked på en gang, men det er der jo nok nogen, der...
Nej, men har der nogle gange nogle langvagter.
Det er rigtigt, det er rigtigt, ja, det har man. Men hvis man arbejdede 10 timer per dag, så havde de regnet det frem til, at det var 71 mikrogram per dag, man ville få.
Ja.
Fordi BPA kan optages gennem
huden. Når så hver gang ekspedienten siger, værsgo, her er din kvittering, ja. Så kommer der noget ind.
Så kommer der lidt ind, og ja. Lidt ind, og lidt ind. Og det regner de frem til i en 10 timers arbejdsdag, det vil blive til 71 mikrogram.
Okay.
Det er over den anbefalede daglige dosis af BPA per person.
Okay, nu er du så allerede ved at gå ind i nogle sundhedseffekter.
Ja, og du, sundhedseffekter, det kan du få lov at snakke om.
Ja.
Lige om lidt.
Så der er, det, nu har vi så afsluttet, at der i hvert fald er en grænseværdi, så det tyder ja. På, at BPA ikke er helt ufarligt.
Ja, og man kan sige, for lige at gøre termopapiret færdigt, så har EU også vedtaget, at det skal man udfase BPA. BPA i termopapir skal udfases, og tallene fra 2022, det var, at 61% af alt termopapir, det var noget andet end BPA.
Ej, det lyder som en god nyhed. Det ja. Tænker vi til slut i episoden ændrer til noget, der er en mindre god nyhed.
Muligt. Vil du snakke om, hvad der måske er dårligt ved BPA?
Jamen, jeg skal bare lige sætte noget på plads.
Ja.
Altså, hvad så med i plastik? Altså, det her det er jo så termopapiret, ja. Hvor det er som et frit molekyle.
Ja, der ligger det som et frit molekyle.
Men i plastik, der er det vel bare, at det er sådan... Når du laver polymeren, så er det ikke alle monomerer,
ja.
Altså alle enkle BPA-molekyler, der reagerer.
Præcis.
Så noget af det ligger bare sådan lidt ind imellem de her lange kæder.
Ja.
Og det er vel dem, der sådan over
det er dem, tid der kan sive
ud,
ja.
Og så kan man optage det.
Ja. Og det er også det, man har set blandt andet med PVC, at det også godt kan komme noget, vinylklorid ud.
Ja.
At det også godt kan sive ud eller dampe af.
Ja, og ftalater i andre plastiske typer. Ja. Men den her gang er det BPA, og så er der mange gode historier
om det. Så kan jeg komme en anden dag.
Og det er jo især, hvis du varmer på det, fordi
ja.
I kemi, når man varmer på noget, så bevæger ting sig hurtigere, og ting bliver løsere, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Så hvis du har nogle polymerer, så bliver de løsere, når det er varmere. Så der er der også større chance for, at de her frie BPA-molekyler, de kan... sive ud, fordi
yeah.
det er ligesom, det hele bliver sådan et netværk, der bliver løser, altså. Yes. Nå, sundhedseffekter.
Ja. Yeah.
Altså, jeg kan sgu lige så godt lige starte med at komme med en disclaimer. Da jeg tjekkede, så var der 17.505 videnskabelige artikler på PubMed, og det er en database over biomedicinske artikler. Jeg bliver altså nødt til at indrømme, Magnus. Jeg har altså ikke læst dem alle.
Det er faktisk lidt ærgerligt og dårlig research til dig, at du ikke læser alle 17.000.
Jeg ved det godt. Det er, jeg er også, jeg gad godt, jeg kunne det, men det er altså noget, vi laver i vores fritid, det her. Så
jeg tror selv, hvis vi får penge på det, så bliver det godt nok så lang tid at researche afsnit, hvis alle 17.000 artikler skulle læses.
Yep. Det er også, grunden til at sige, at det er jo bare, at vi kommer til at give et generelt billede over sundhedseffekterne, men det kan jo godt være, at jeg har overset noget, eller... at der sker noget nyt i forskningsverdenen i morgen, og så derfor er noget af det, jeg siger, at er ævel allerede i morgen, men...
Men man kan sige, meget af det, vi har kigget på, det er jo også meget af det nyere, der er kommet fra det.
Så jeg tænker, at man godt kan sådan...
Ja.
Det er rimelig... Man skal altid bruge sin egen sunde fornuft.
Ja.
Og ja, til forskel fra mange andre, som bare sådan siger det som en sandhed, så er vi jo ærlige og faktisk siger, at man... Ting kan godt... Ting er ikke så tit sort og hvidt.
Nej.
Det er tit nuanceret.
Ja, og noget, man troede er dårligt engang, og noget, man troede er godt engang, det kan jo blive... Ja, det kan jo skifte.
Ja, det er jo det.
Der var jo ikke alt for lang tid siden, men stadig brugte kviksølv til diverse sygdomme.
Hva? Det lyder da også som
og det virkede.
Ja,
og det virkede faktisk i de sygdomme. Så ja, så er kviksølv for eksempel... Det er til et andet afsnit, men det er jo for eksempel også et lorte... Det er jo et dårligt stof.
Bare roligt, der kommer kviksølv i det her afsnit.
Nå,
du kan godt glæde dig.
Jeg elsker kviksølv.
Ja. Så, ja. Nej, vi giver lige et generelt overblik over helbredseffekterne og sådan et nuanceret billede til det, så det ikke bare er sådan, BPA, eller det gør ikke noget.
Ja.
Først og fremmest, BPA, det er det, vi kalder et hormonforstyrrende stof.
Mm.
Og det er det, fordi det er en xenoøstrogen. Xeno, det betyder fremmed.
Nu skal vi spørge, nu lyder vi som rumvæsener igen.
Ja, det er præcis. Så det er jo fordi, det er et stof, der kommer ude fra kroppen, ja, og opfører sig som østrogen, altså et af vores kønshormoner, og faktisk også androgen og sådan lidt af hvert.
Ja.
Østrogen og testosteron, som er en androgen, det er jo dem, vi nok bedst kender fra, at det sådan er vores kønshormoner, altså styrer vores kønstræk og reproduktionssystemer, eller hvad man siger. Kønsorganerne, du ved, det der bestemmer, om man får hår på brystet, eller bryster på brystet. Men de her, de gør faktisk også vildt, altså hormonerne styrer vildt mange andre ting også.
Mm-hmm.
Metabolisme, styrke og fleksibilitet i sener og ledbånd, og også hvor meget fedt man har på kroppen.
Muskelvækst og alt det gode.
Alt muligt. Så når man snakker om hormoner eller hormonforstyrrende stoffer, så er det ikke kun bare om ens man-tits, de bliver større, eller hvad man siger. det kan have rigtig mange effekter. Ja. Det er ikke sikkert, det har det, men det kan have det.
Ja, og det er en vigtig disclaimer, hvis jeg lige må afbryde det.
Selvfølgelig.
Fordi vi kommer til at sige meget, at det der kan have en effekt. Og det er en vigtig ting, fordi det er noget, man i specielt i kemi putter på mange ting, fordi man er usikker på det, men man har en seriøs mistanke om det. Så hvis man nogensinde tager og hygger sig op i det kemiske laboratorie, så vil man også se, at mange har en figur på sig, der betyder, at den er, altså den, et stof for eksempel er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Og det er simpelthen bare fordi, man ved det ikke, og man har egentlig ikke lyst til at teste nødvendigvis.
På enten dyr måske.
Ja, måske.
Og selv der har man ikke rigtig lyst.
Nej.
Så på celler.
Ja, ja. Og der kan man ikke altid være sikker på grund af, at man tester det på en celle og bla bla bla.
Ja. Ja. Så det bliver, det, altså igen, for folk, der ikke er i den videnskab, er vant til det videnskabelige snak, ja, det bliver sådan, det føles sådan lidt vagt,
ja,
men det er bare nødvendigt, fordi det er også åndssvagt at sige, at det, om det er bare sådan, det er.
Ja.
Men jeg tror godt, man kan sådan, det er det der med, at når man siger det, så er det sådan lidt, der er en mulighed for, det er der, ja, og det er i hvert fald værd at lige at være lidt opmærksom på.
Ja. Og det er derfor, det er bare vigtigt at sige, at det, når der står, det er en mistanke om det, eller man er bekymret for det osv., så betyder det i kemisk sprog, at det er noget, man skal være opmærksom på. Man skal ikke bare ignorere det.
Ja, præcis. Det er noget, man lader være med at slikke på.
Ja.
Godt, så hormonforstyrrende stoffer, de virker så ved enten at lade, som om de er et hormon, og derfor så giver de den samme effekt som hormonerne, bare måske på tidspunkter, hvor det ikke lige var meningen, fordi kroppen har jo sit eget program, eller hvad man siger. Eller også så binder de til de receptorer, som hormonerne ellers skulle have bundet til, og sådan de signalerne, og uden at give en effekt, men så sidder de i vejen for det rigtige hormon, så det ikke kan lave sin effekt på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Så det virker enten ved at virke, eller ved at gøre, at dit eget østrogen ikke virker.
Ja.
Nu nævner jeg bare lige flæng, de effekter på helbredet, som BPA har, det er på reproduktion, så der er en negativ sammenhæng mellem succes for kunstig befrugtning og BPA-koncentration i kroppen. Så det vil sige, jo mere BPA du har i kroppen, jo lavere sandsynligheden for, at kunstig befrugtning giver et barn.
Mm.
Og det er det hele med alle dem, jeg nævner nu, at jo mere du har af det, jo værre er det. Så det er også type 2 diabetes. Du får mere fedt på kroppen, dårlig sædkvalitet, spontane aborter, astma, hjertekarsygdomme, autoimmune sygdomme og neurologisk udvikling i børn, der påvirkes negativt. Og her var det et nicheområde for BPA-plast, det er i plastfyldninger i tænder.
Mm.
Og der var der et studie, der viste, at det giver negative effekter på børns neurologiske udvikling, hvis de fik plastfyldninger imod amalgamfyldninger, som er kviksølv.
Ja.
Det havde ikke nogen effekter. Altså, så der har jeg det sådan, hvis kviksølv ikke gør noget, så er det... Det er en god skala.
Så man har byttet kviksølv ud, og det er højst sandsynligt, fordi man er bange for kviksølv generelt.
Ja.
Det er jo nok heller ikke godt, hvis man slugte sin kviksølv amalgam der. Men man troede jo, man havde jo ikke vidst det på det tidspunkt, at BPA måske var mindre godt.
Nej, men
Og så kommer
altså, plastikket jo er mindre stærkt end det, som tænder er opbygget af.
Ja, og det er kviksølv-emaljen der.
Ja, så det bliver jo slidt af over tid, når du bider.
Ja, og man trutter på det.
Ja.
Sjovt nok.
Og hvis at det lige så stille og roligt siver ud af det.
Ja.
Men igen, det er jo bare et studie, der viste det.
Det er bare et studie.
Og altså, listen af de her sygdomme, den fortsætter jo bare, det lyder jo sygt forfærdeligt. Hvorfor er det her ikke forbudt allerede?
Ja, det kommer vi ind på også.
Problemet er, at det ikke er et 100% klart billede.
Nej.
Det gør det virkelig svært at gennemskue så, hvordan man så skal regulere efter det. Fordi nogle af de her effekter, det påvises kun i nogle studier. Hvor at, mens man ikke ser det i andre, så det kommer an på, hvordan du har designet dit forsøg. Om du ser, om det giver, astma eller ej.
Ja.
Og det er også, nogle af effekterne, de er også ret små.
Ja.
Så det er sådan, er det noget, eller er det ikke?
Det er jo, man snakker om signifikans i naturvidenskaben generelt, jo.
Ja, men de er signifikante, bare rigtig små effekter.
Oh.
Men der er også rigtig mange, hvor det bare er tendenser. Altså, at det sådan er nede omkring, hvor det er statistisk signifikant.
Ja.
Men ikke sådan... Det er sådan, det kunne måske, men vi
men det
kan...
kunne også være noget andet.
Ja. Og et andet problem er jo, at det er jo mega komplekse ting. Altså,
ja.
At undersøge, altså for eksempel sådan noget som neurologisk udvikling i børn. Altså, der er så mange andre ting, der kunne påvirke det. Støjforurening, luftforurening, socioøkonomisk status, forældres mentale helbred, og så videre og så videre.
Det er det samme med sædkvalitet. Det er jo også 1000 forskellige ting, der kan påvirke sædkvalitet.
Ja, det er enormt svært at tage højde for det hele.
Har du været for lang tid i den varme jacuzzi i den ene dag, så er sædkvaliteten også lav.
Så,
Men det er jo, og kan man sige, noget af det er jo også det der, hvis man undersøger hormonforstyrrelse hos kvinder, der kommer det også an på, hvor de er i deres naturlige cyklus, om det er det ene tidspunkt, der er højt lavt, og ja.
Ja, men det tror jeg...
Det tager de jo nok højde for,
men
der er bare mange ting, der kan... Men deres naturlige cyklus kan også blive påvirket af, hvis de er stresset eller et eller andet, så kører den jo også anderledes.
Ja.
Så det er jo bare noget, der er svært at måle efter. Men man kan sige, hvis de bare har fået noget, der er stik...
Generelt, det er svært at måle på folk ude i den virkelige verden.
Ja, mennesker er... Og det er jo det, vi snakker om i de andre afsnit også med bias omkring kvinder, fordi kvinder er lidt mere... komplicerede systemer, end mænd er, på mange punkter.
Ja, måske.
På de fleste punkter. Deres kemiske punkter, i hvert fald.
Ja, det måske. Altså,
ja.
Det
er i hvert fald undskyldningen fra lemet.
Ja, lige præcis. Jeg begynder at tro, at det er måske mere bare en undskyldning, end det er så meget andet.
For der er noget mere, man skal tage højde for.
Ja, men altså, mange af studierne, der er det jo, altså, hvis du kan se, der er en højere koncentration i blodet eller i urinen, og der er en eller anden effekt, så, og du har også tjekket for andre, altså mange studier, der tjekker de også for ftalater eller, polyfluorerede stoffer og så videre, så altså, det er stadigvæk svært, men det begynder at lugte af noget,
som du også siger, at de har vist tendenser, altså tendenser, det er jo, at der er tydelig sammenhæng. Godt være det er en lille sammenhæng, men den har et sammenhæng med den.
Ja. Så altså, det tyder på, at det påvirker helbredet negativt på nogle punkter. Men
hvad præcist?
Men i hvilken grad? Ja. Det er straks værre. Jeg tror, man er ret sikker på, at det skader fertiliteten.
Ja.
Og vi har jo set et kæmpe fertilitetsfald de sidste, de sidste, 80 år eller sådan noget?
Ja, og de sidste 40 år, der har man brugt BPA.
Ja, og det er jo... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvornår fertilitetsfaldet begyndte, men jeg tænker, det var nok i de glade 50'ere.
Ja, og man prøvede alle mulige andre ting også.
Ja, og det er jo nemlig det. Er det så BPA'en, eller er det en af de 100 andre ting?
Yeah.
Det er jo det, videnskaben og sundhedsmyndigheder skal finde ud af. Så er det... Jeg har det altid sådan med skadelige stoffer, at er det noget, der ophober sig? Fy for satan, er det noget, man kan få ud igen? Stadigvæk, det kan stadigvæk lave skader, men man kan trods alt få det væk. BPA, det kommer ud af kroppen igen efter 24 timer. Der var et japansk studie, hvor at de lige fodrede nogle forsøgspersoner med BPA, der havde en tungere isotop i, så det var nemt at følge. Og det var stort set alt sammen væk efter 24 timer. Så det er jo rart nok at vide. Det er jo ikke noget, der ophober sig i kroppen.
Morten, lige hurtigt. Hvad er isotop?
Det er fordi alle de her grundstoffer, de er bygget op af atomer. Eller de er atomer.
De er atomer.
Og nogle gange, så kan det være, der lige kommer en ekstra neutron ind.
Ja.
Så det er vel forskellige antal af neutroner,
ja, ja, det er,
i
det er bare
et bestemt
det,
grundstof.
Så det er jo det, og det er det, man kan se. Så kan man så...
Og jeg følte, jeg var til eksamen der. Jeg blev den hele.
Jeg har også lige været i eksamenspapir, ja. Så det er jo nok derfor. Nej, men det er jo det der, fordi du ser, at man markerer dem.
Ja.
Og det gør man jo bare, hvor man så kan måle det sådan radioaktivitetsmæssigt.
Ja, jeg tror egentlig, det var GCMS, så du kunne bare se, at den var en...
Åh, oh, altså, det tungere.
Den var det tungere. Oh, ja. Så det var ikke en radioaktiv isotop. Men det er jo også, det var jo også, fordi det er nødvendigt. Fordi alle har BPA i sig.
Hva?
Ja, så man bliver nødt til at se det, man fodrer med at se, så du ikke bare kommer til at tænke, jamen det kommer aldrig ud igen, det bliver bare ved med at være der. Nå, nej, det er bare, fordi man hele tiden får noget af det.
Ja, det man kunne læse sig frem til på, fra blandt andet fra EU og så videre, de europæiske sundhedsmyndigheder, der siger, at ja, hele tiden så er der 90% af verdens befolkning, der har BPA i sig.
Ja.
I større eller mindre grad, altså selvfølgelig.
Og de sidste 10%, de er jeg åbenbart ikke i kontakt med.
Nej, så kommer man jo kæft, så det kunne de henad.
Ja. Ja, men så det er ude efter 24 timer, men gør det noget skadeligt i de 24 timer? Det er jo det, der er spørgsmålet. Yeah. Det tyder det jo på. Og det er jo fordi hormonforstyrrende stoffer, det ikke nødvendigvis er ye old poison. Altså, du ved, eller det ved jeg ikke. Altså, når du tænker på noget, der er giftigt, tænker du så ikke en lille bitte smule af et stof, der er giftigt? Det er en lille bitte smule giftigt.
Jo.
Men meget af det, det er meget giftigt.
Jo.
Så... Altså, det behøver jo ikke nødvendigvis at være lineært, men det er sådan en god tommelfingerregel.
Ja, men sådan en blåsyre og andet guf.
Ja, ja, fordi det får du, når du spiser æblekerner, hvis du er sådan en type, der gør det.
Lidt dramander er der også nogen, der er så sindssygt ja. Tykker i.
Men det er jo ikke noget, man dør af, hvis man bare holder
nej, ikke en lav dosis.
Men det dør du af, hvis du får for meget.
Ja.
Ved hormonforstyrrende stoffer, der er der nogle forskere, der mener, at det er lidt mere kompliceret. Og det er fordi, det er faktisk en sådan relativt ny tanke, at i nogle tilfælde, så kan det være mere som et U. Oh, nu skal du tænke på formen på et U.
En hestesko.
Ja, ja. En hestesko. Et U. Hvis man får en lille bitte smule af det, så går det ligesom under radaren. Altså kroppen tror, det er meningen, det skal være der.
Mm.
Altså sådan, nå, men det var nok bare lige meningen, at vi skulle have en hormonel respons her.
Yeah.
Fair nok, det reagerer vi på. Vi får mere fedt på kroppen, eller hvad nu det var. Så det er jo den venstre top af uget.
Mm.
Hvis man så får en del af det, så ved kroppen, der er noget på færre. Ej, det var ikke meningen det her, at der skulle komme så meget. Nu skal jeg i hvert fald nedregulere det, så jeg ikke selv producerer så meget hormon.
Mm.
Så det er bunden af uget.
Ja.
Så det vil sige, hvis du får en lille, bitte, bitte smule hormonforstyrrende stof, så kan det faktisk være, at det skader dig. Hvis du får en del af det, så gør det måske... Ikke noget, fordi kroppen reagerer på det, og sørger for at selv sænke sin produktion af hormon, sit naturlige hormon, og også udskille det mere.
Men den der med lige sådan hurtig sidetanke, det der med, at hvis den går ind og sænker ens eget hormon, det er jo også et problem.
Nå ja, fordi...
Det kunne være derfor, de godt kan kode den til diabetes.
Ja, det er det rigtigt. 2. Ja, fordi
så stopper du. Hvis du ikke går ind hele tiden og siger, at du skal... Der er for meget produktion af... Det her, hvis den så beslutter sig for, at det er insulinproduktion, det stop, det klarer vi selv herovre med det her. Så stopper kroppen selv med det, og så får du et andet problem.
Ja, fordi det har vi jo slet ikke snakket om.
Nej.
At de her stoffer, de minder om, men de har jo ikke samme styrke. Altså, de giver ikke den samme reaktion. Jeg tror, BPA, ja, nu kommer jeg sgu lidt i tvivl, så nu siger jeg bare et tal, det kan godt være, det er forkert, men jeg mener, det er 100 gange mindre, altså giver 100 gange mindre respons end østrogen.
Ja.
Så ja, det er jo da ret i, at det er jo faktisk heller ikke en god ting.
Nej.
Men det kommer jo lidt an på, hvad målet er.
Ja,
altså, fordi hvis den så kan opveje det på effekten, hvis det er effekten, den tager efter, så er det jo stadigvæk fint nok, at den reagerer.
Mm.
Fordi så har du jo det samme sådan, signal,
ja.
Hvis man kan sige det sådan.
Og snart så står alle ned i træningscenter og bebrejder deres plastikfisk, for at de kan få større muskler.
Ja, lige præcis. Det tror jeg er en god idé. Nå, men det er jo så bunden af uget.
Ja.
Så det er jo, der sker ikke så meget, fordi kroppen, den, Altså der er det ikke farligt. Og så selvfølgelig, hvis du får rigtig meget ind, så kommer det jo bare som sådan en hammer, der bare banker signalet igennem, fordi kroppen ikke kan nå at følge med. Så det er jo også farligt. Så hvis det er den her effekt med, at det faktisk er mere farligt i en lille bitte smule, end i sådan en relativ stor mængde,
ja,
så er det jo faktisk ret problematisk, fordi så går det jo under kroppens og samfundets radar.
Ja.
Altså så tænker vi, det er jo bare ye old poison, så det er jo bare sådan en lille bitte smule, hvad gør det?
Ja.
Igen, der er diskussion om det er tilfældet eller ej,
ja.
Men det har lidt betydning for, hvorfor, altså hvordan man designer studiet, fordi hvis du så giver en god portion, og det viser ingenting, så tænker man jo, det kan du bare gå helt amok med, det er jo ikke farligt. Men hvis du giver en lille smule, og du ser en effekt, så er det måske.
Yep. Ja, og det er jo også et tricky problem, så hvis det er det med, at man snakker om en lille smule, fordi så er det jo også svært at nødvendigvis måle resultatet af en lille smule, fordi kan det være et udslag i et eller andet? Det er virkelig, det jeg er glad for, at jeg skrev det på forskning, fordi det er godt nok, eller det kunne være spændende, men det er samtidig også tricky at pommeren til at lave.
Ja, man kan så nemt komme til at lave en eller anden ting, og så er der en anden, der pointerer, fordi du gjorde det, så kan vi faktisk ikke rigtig bruge dine resultater til noget, så nu kan vi bare fortsætte med at bruge BPA.
Mm.
Eller nu skal vi endelig stoppe med at bruge BPA.
Ja.
Altså, det går jo begge veje.
Ja, ja.
Noget andet, når jeg tænker på sådan stoffer, der er, hvad hedder det, altså farlige, eller du ved,
ja,
nogen, man skal lige være opmærksom på, det er jo, om de ophober sig i miljøet.
Mm.
Og det ligner noget, der er bionedbrydeligt, når man kigger på strukturen, og det er det også. Altså, det har en halveringstid i jord og vand på nogle dage. Altså, så det er ikke noget, der ophober sig i miljøet heller ikke.
Nej.
Godt nok.
Og det kan man jo også sige, hvis det endelig, altså, hvis man skal sige en positiv ved det, fordi det ligner hormoner, så der er også funktioner i naturen til at nedbryde det.
Ja, det er jo det også inde i os.
Ja.
Altså, vores lever, det kaster bare nogle polære grupper på, og så kommer det nemt ud sammen med urinen.
Ja.
Så det er ikke, altså, det er jo det gode ved det.
Ja, ja, det er
til forskel for kviksølv, ja. Som også kan komme ud, men det tager lidt længere tid.
Ja, det er
og lidt, lidt mere skade.
Ja.
Måske. Så nu har vi snakket om, hvad det kunne gøre, og at det nok også er lidt skadeligt, eller måske meget skadeligt. Vi ved det ikke helt.
Når man begynder, jeg vil sige, når man begynder på EU-regi at regulere noget, så er det, at man skal tage det lidt seriøst.
Ja, men mindre det bare er, hvad hedder det, folkepres.
Ja, men lige, ja, nu skal man så passe på, man siger, men EU plejer at være så stor og tung maskine, at den ikke reagerer så meget på populistisk folkepres. Det er derfor, at hvis det kan man sige, det er lidt mere på lokal regi, som i Danmark, og det var kommet fra politikere, der tvang Sundhedsstyrelsen til at sige, nu skal det der være ulovligt, fordi herre og fru Jensen har sagt, at det er nok farligt.
Ja.
Så vil jeg også sige, så rolig, jeg kan også lytte til en kemiker eller et eller andet. Men når det kommer oppe fra den europæiske Sundhedsstyrelse, der siger, det er måske ikke så smart, så er det noget andet at citere en, ja, 17.000 forskellige artikler,
ja,
der siger, at det er måske,
hvor 13.000 af dem viser en farlig effekt ved det.
Ja, præcis. Så er det, man begynder at lytte ret grundigt efter.
Ja. Men så er det jo godt, at der findes de her BPA-fri produkter. Hvorfor griner du meget?
Jamen, det er bare BPA-fri, det er så godt.
Ja, fordi når vi ser den, så tænker vi ikke, yay, den køber jeg. Så tænker vi, hvad bruger de så?
Hvad bruger de så?
Hvad er det for noget giftig stads, de bruger? Fordi, som du nævnte i starten af episoden, bisphenoler, det er en hel familie af forskellige dejlige stoffer.
Det er en stor familie.
Så de kan jo lige så godt putte BPS i.
Ja, BPS.
Eller BPF.
Ja.
Eller en anden en.
BPAF.
Og lad os lige prøve sådan at tage den diskussion. Hvis de er familie med den, må ikke de har de samme effekter? Nogenlunde kan i hvert fald have de samme effekter. Eller det kunne være.
Det kunne være.
Det kunne være, at det var værre.
Ja. Bisphenol S, som er det samme igen, der er de to fenolgrupper, men i stedet for at være bundet op til et carbon med to metylgrupper på det carbon også, så er det bundet til et svovl med to dobbeltbindinger til oxygen, så det er, ja, en sulfidgruppe.
Altså, når jeg ser sådan en, så tænker jeg, at den kan lave mere ballade end den anden. Det er ikke sikkert, den gør det.
Det er ikke sikkert, den gør det, men det gør den så.
Nå, det gør den?
Ja. EU har bandlyst BPA i termopapir.
Så det var de her bonger, du får nede i supermarkedet.
Men jeg sagde jo, at det var kun 39% af termopapiret, der nu havde BPA i sig. Ja, de 31 andre, det er jo så bisphenol S.
Så industrien har gjort, hvad de plejer at gøre?
EU har sagt, bisphenol A må det ikke blive brugt, så tager vi bisphenol S.
Yes.
Og director for altså fra EU's ECHA, som er deres kemiske sikkerhedsting, jeg kan ikke huske, hvad præcis det hedder, de har du fandens lange navn, de EU-direktorater der. Direktorater.
Er det den der EFSA?
Nej, ECHA.
Okay, det ved jeg ikke, hvad.
Jamen, der er, og det er det, EU-kommissionen har en milliard forskellige, så ECHA director, han sagde, replacing a hazardous substance with one that is also suspected to be hazardous is not what regulators or EU citizens want to see. Altså, vi vil ikke groft set at erstatte et giftigt farligt stof med et, der også er mistænkt for at være giftigt eller farligt. Det er ikke det, borgere vil se, eller ja, EU-styrelsen vil se. Det er jo lige præcis det, man ikke vil have.
Ej, så for guds skyld er der ingen, der skal hæppe på, at BPA bliver ulovligt.
Nej.
Hvis man skal hæppe på noget, så er det bisphenoler, der skal være ulovligt i visse produkter.
Og der var en vigtig en, fordi i visse produkter.
Ja, fordi at der må jo være en grund til, at man bruger det.
Altså, ja.
Det er jo ikke for sjovt, du putter det i.
Nej, men det er jo fordi, det rent faktisk skal være blødt plastik og andet.
Ja.
Det er jo ikke på grund af den hormonelle effekt, man bruger det, men det er jo fordi, at den kan lave de bløde plastikker. Bisphenol F er et andet alternativ. Det er bare lige for godt, undskyld, bisphenol S til at gøre den færdig.
Ja.
Hvad man har fundet indtil videre, så er den lige så giftig som bisphenol A.
Ja, og den er ikke lige så undersøgt, så det kan sagtens være, at man finder nogle andre spændende
allerede,
ting ved den.
Allerede på det korte bane, der har man set, at den er pisse dum også.
Ja.
Og den er farligere, hvad man har set på nogle punkter.
Okay.
Der har man i hvert fald direkte set i rotter, problemer med hvad hedder det nu, kardiovaskulære systemer og andet.
Ja, det fik jeg faktisk slet ikke sagt med BPA, at i dyrestudier, der er det faktisk rimelig tydeligt, at det har skadelige effekter. Det er sværere, når du går op på menneskeniveau, fordi vi, altså, du ikke bare lige har os i et bur i et laboratorium, og du ved, hvad vi fodrer os der med.
Vi kan tage et helt afsnit omkring, hvordan man medicintester mennesker, og hvorfor mennesker er pissirriterende at arbejde med. Netop fordi man ikke bare kan have dem i et bur og fodre dem det samme kost hver dag.
Det er også underligt.
Ja. Det er fandme for dårligt.
Og de selv svarer på spørgeskemaer. Det er det værste.
Nå, men bisphenol F, det er, nu tager vi tilbage til bisphenol A, det er de to fenoler, der er bundet til et karbon, men der er ikke nogen metyler den her gang, der er bare to H'er.
Det lyder meget hyggeligt.
Ja, det er meget hyggeligt. Så det ligner bisphenol A, bare ikke helt ligesom bisphenol A. Det findes naturligt i sinep. Ja. FSVO hedder de, den schweiziske føderale mad-, sikkerheds- og veterinærkontor. De har lavet et studie på det, og konkluderet, at det kommer ikke fra produktionen af sinup, og at der i sinupsfrø er 8 mg per kilogram af bisphenol F.
Hvad? Skal vi lige prøve at sætte en grænse, fordi hvad er det EU siger? Er det ikke noget med, de lige sænkede den her for nylig?
Jo, BPA-grænsen er 6 mg per kilogram.
Kilogram
0,6 mg per kilogram BPA må du have.
Og nej, undskyld, 0,6 mg per BPA per kilogram kropsvægt, vel?
Ja, det må det være kilos kropsvægt.
Per dag. Ja, og den har de faktisk, den tror jeg altså, de har sænket her for nylig.
Det jeg snakker om, det er grænsen i mad.
Nå, i mad?
Ja, det er der, den går galt. Grænsen, du må have BPA i mad, er 0,6 mg per kilogram. Det er jo fordi, du kan have det i konserver og alt muligt andet.
Yes.
Så der skal være en grænseværdi for, hvor meget du må putte i maden.
Ja, der må sive ud i maden.
Ja. Og bisphenol F i sennepsfrø er 8 mg per kilogram.
Ja, så der har man sådan et lovgivningsmæssigt
problem. Der har man et lovgivningsmæssigt problem, for det er over 10 gange så meget.
Ja, men så er det jo heldigvis kun lovgiver for BPA.
Så er det heldigvis kun lovgiver for BPA. Og det betyder, at hvis du tager din normale mængde sennep per pølse i Schweiz åbenbart, og det er de schweiziske myndigheder, der har vurderet det tal, som er 12 gram sennep per pølse.
Det vil jeg gerne have set dem teste, ja, den dag.
Det er faktisk irriterende, og så er de givet tallet i 20 gram. 20 gram sennep, der er cirka 100-200 milligram BFA.
Milligram?
BPF hedder det, undskyld. Mikrogram, undskyld.
Nå, okay, ja, okay, ja. Jeg synes også, det andet lød helt...
Ja, ja, undskyld, mikrogram, så 0,1 eller 0,2 milligram.
Yes.
Ja. Det er lige holdt den samme skala.
Det er stadigvæk, det er stadigvæk et niveau, hvor man tænker...
Det er, altså, hvis man nu spiser mere end en pølse...
Med sennep.
Med sennep, og det er 12 gram per sennep, så er det jo stadig... Så er det 6 pølser sennep, man skal have, og så har man nået BPA-grænsen.
Godt nok, så... Så sennep er hormonforstyrrende?
Teknisk set vil det være det, ja.
Ja.
Eftersom den opfører sig lidt derhenad, men... Og der har man også snakket om, jamen, skal man så også til at regulere sennep? Fordi problemet er, at det her, det er ikke... Det studie, de lavede, det var på sennepsfrø til sennepsproduktion, jo. Ja. Så det er ikke, og det er derfor, de konkluderede det, fordi at det er ikke fra indpakning af sennep, man har i sin bøtte, det er ikke fra produktion, hvor der måske kan være et eller andet plastik, der siver. Det kommer naturligt fra sennepsfrøene.
Jamen, der findes jo rigtig mange stoffer i forskellige stoffer i forskellige planter, der har de her østrogeneffekter,
ja.
Som man så kalder fytoøstrogener, fordi det fyto betyder plante.
Ja.
Så det er jo, det giver fin mening, at der, ja, er så meget i sennep også. Jeg vidste bare ikke lige, at det lige var bisphenol F.
Nej.
Men det er jo også en virkelig god diskussion, det her, fordi mange har jo det synspunkt, at hvis det er noget, der er kemisk fremstillet, ja, så er det farligt.
Så er det pissefarligt.
Hvis det kommer fra en plant, så er det bare rigtig godt.
Ja, ja, det kunne man også se lidt på nogle af de ting, jeg læste på nettet. Der var folk også sådan, jamen, så må BPF vel være fint nok, fordi det kommer fra en plante. Men det, hvorfor skulle det være nødvendigvis være bedre end BPA, bare fordi det kommer fra en plante?
Ja, okay. Og det gør det, nu gør jeg det samme.
Ja.
Det gør det straks mindre farligt for mig, fordi det betyder jo, at vi, altså igennem evolutionen, så har vores krop jo været vant til at få østrogenlignende stoffer ind i sig, så den er jo, altså systemet er jo egentlig lavet til det. Så det er jo bare egentlig, problemet er måske, at det her, den her mere mængde, man får igennem, ja, BPA, at det måske er for meget i forhold til, hvad systemet kan klare.
Ja.
Men hvis du spiser en masse sennep, så er det jo samme effekt.
Og det siger de schweiziske myndigheder, folk gør.
Nå, jeg undskyld, jeg har slet ikke snakket om, har BPF egentlig de samme effekter som BPA og BPS?
Det fandt jeg ikke, men det ville jeg jo mistænke det for, for det ligner jo de andre identisk.
Ja, men det kan godt være, at det er meget mindre.
Det kan udmærke være, ja, meget mindre.
Okay.
Nu ved jeg ikke, hvad den schweiziske populations reproduktion er. Men det kunne jo være sjovt at kigge på de sennepsknaskende mennesker dernede.
Er det ikke bare et tilfælde, at vi er schweiz, altså spiser schweiz og ekstra meget sennep?
De er i hvert fald glade for sennep, lidt ligesom sydtyskerne nede i Bayern er, der har de deres forskellige slags sennep.
Ja.
Fordi de bruger det til deres weisswurst og andet.
Men det samme kan du jo sige om, altså der er også mega mange østrogenlignende stoffer i soja.
Ja.
Eller i, jeg tror også det er havre. Mm. Altså hvis du spiser havregryn hver morgen, bliver du så påvirket af det.
Who knows? Men det kunne jo være, at man skulle kigge ind i BPF så, som en alternativ til BPA måske.
Man kan sige, hvis man siger, at det her det er mega svært at finde ud af, og vi ved, at folk ikke ligefrem dør af at spise sennep, så var det måske et godt sted at starte, og hvis, ja, man kan bruge BPF på samme måde, jeg ved ikke, om det har samme funktion.
Det skulle fungere lige så fint, alternativmæssigt.
Okay.
Hvad jeg kunne se på...
Altså det giver samme styrke i plastikken og, ja, og så videre.
Men man er jo først kun lige begyndt at kigge på det, fordi, ja, man er bare... Problemet meget langt hen ad vejen nogle gange, både et problem og en fordel nogle gange i industrien, det er jo, at man finder noget, der virker, og så ændrer man det ikke.
Nej. Men man kunne starte med i hvert fald lige de bonger, man får i supermarkedet, og bytte BPS'en ud med BPF.
Ja, så ville det jo være mindre end en, ja, end en pølse.
Ja. Og det kunne, altså, det kunne fandme være en nem escape route, eller hvad man siger, ja, altså sådan en måde, ja, at flygte fra et stort problem.
Men det er jo der, hvor det er sjovt, fordi det kan jo også godt være, at det ikke, at nu ved vi jo ikke med termopapir, fordi hvorfor man valgte BPS, det kan også være, fordi BPS er billigere.
Ja.
Fordi hvorfor man fat i det henne? Og det kunne godt ligne, hvis der er svovl i, selvfølgelig, det kunne godt ligne olieindustrien.
Nå, så kommer man af med noget resten. Smart. Ja, igen et grønt industrieventyr. Ekstraher BPF fra setup.
BPA er blevet kaldt for et grønt stof, fordi det, man bruger en meget simpel stof og restprodukt af vand.
Nå, ja. Ja. Det lyder da også fint. Ja.
Men jeg ved ikke, om det er, men det kan man jo. Ja.
Nej.
Hvorfor er de her, hvad kalder du, fyto?
Østrogener.
Ja, fyto. Var det for det fyto-østrogener? Ja, ja. Plante-østrogener. Hvorfor er det planterne har østrogen lignende ting i sig?
Jamen, de... nu er jeg ikke lige så super skarp i planters fytoøstrogener, men jeg mener, at det er noget med, at de bruger det til at lave pigmenter. Så altså,
no!
Derfor, at dine blomster er pæne at kigge på. Og andre gode ting. Og det passer igen med, at der skal ikke meget til det her molekyle, altså at sådan et østrogen lignende molekyle, det kommer til at give en farve fra sig.
Ja.
Så jeg tror også, de lokker nitrogenfikserende bakterier til sig med det, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det.
Nej, men det lyder luksus.
Så det er noget, planterne bruger, ikke for bare at drille dig, når du spiser dem, men noget, de selv også bruger.
Okay.
Så det er ikke et giftstof.
Men det giver mening at lokke nitrogenholdige bakterier til sig som sennepsplante. Det skal den jo bruge lidt af.
Nå.
Og så er den også flot.
Ja.
Mm?
Men så i hvert fald altså, lovgivere skal lade være med at forbyde BPA. De skal forbyde dem lidt mere intelligent.
Ja, og det, men det er jo klassisk, sidder man her uden at være en del af hvad hedder det nu, nogen former for statslig autoritet eller politisk parti og sådan det. De skal også bare gøre det ordentligt, men man kunne godt savne nogle gange, at man lige trådte lidt brilligt på bremsen og spurgte nogle kemikere andet, om giver det her mening, før man bare kaster sig ud i hisse lovgivningen.
Ja, det gør de da også.
Det føles ikke sådan altid.
Nej, ikke altid. Jeg tænker mere, at det er den modsatte vej, at vi laver et nyt stof, og så sådan, go.
Ja.
Det er måske også der, man nogle gange skulle spørge. Eller bare lige vente lidt. Men jeg er også lidt langsom i det.
Det var det.
Godt. Men vi fik gjort lidt nar med det her BPA-fri mærker, der er på ting.
Ja, og det er jo fordi, altså, man er bare har erstattet det med BPS. Ja. Eller...
Men det kan jo også godt være, at det er bare en anden plasttype, som ikke har BPA i
sig. Det kan også godt være, men så har det jo så også muligvis nogle andre problemer med sig.
Ja, det kan det have.
Så, der er også nogle af de her, der jeg har lagt mærke til. Nu har jeg ikke købt en BPA-fri flaske, fordi jeg står bare og ryster på hovedet nogle gange af dem. Men de føles ikke lige så bløde.
Ja, og det giver vel mening.
Det, giver, så det vil måske være det rigtige at gå efter, så hvis man skal finde en, så finder man en, der ikke er så blød.
Altså igen, total uvidenskabelig tommelfingerregel. Det tror jeg er en god måde at undgå forskellige altså, talater og så videre. Ja. Og så videre.
Men det er bare så rart, man kan trykke på flasken.
Ja, det er det. Men så måske bare lade være med at...
Men altså, man kan sige, det er jo tæt op af, hvad EU's anbefalinger, som er, hvis du vil være sikker på, at der ikke er BPA i noget, så hedder det keramik, glas og stål.
Det giver mening.
Ja. Yeah.
Faktisk.
Det er sgu... Jeg ved faktisk ikke, om de har stålet med på listen.
Men det burde vel være.
Ja, det burde også være okay.
Ja.
Men keramik og glas, der er ikke BPA i.
Nej, det er der ikke.
Skulle lige tænke igen. Men eftersom begge to bliver lavet ved ekstrem høj varme, så nej.
Nej. Ja, så du siger, at man skal bare tage sådan en krystalglas drikkedunk, ikke?
Meget forsigtigt stille krystalglassen på gulvet. Ja,
som har bly i sig. Nej, det der er så åndssvagt. Hvis du prøver at undgå én ting, så kan det være, at du udsætter dig selv for noget andet.
Yeah.
Og det er også det, der er så uhyggeligt som forbruger. Altså, vi får et lille klistermærke, hvor der står BPA-fri på, men du får ikke at vide, hvad det så er, der
nej,
er der
nej,
i.
Hvad er der
altså,
så
og det ved jeg ikke, om det er bare sådan en... Jamen, det kan folk alligevel ikke forstå.
Nej,
men det giver os da en mulighed for at forstå det.
Ja, og nogle af de her ståldrikdunk, de har jo så også en gummidut, der sidder oppe i låget for at kunne lukke tæt.
Ja, silikoner.
Ja, forhåbentlig bare silikon, det er jo så... Ja, det
så får du så nok som siloxaner eller
ja, altså, der ja. Vi kunne blive det.
Ja. Men det kunne jo faktisk også godt være, at der faktisk ikke var noget galt med det.
Ja.
Så. Nå, men hvad kan man egentlig gøre for at undgå en... Altså igen, du kan ikke undgå BPA, men,
nej,
men i det samfund, vi lever i, fordi det er bare til stede i alt, og hvis du... Ja, alt er jo... Der er jo noget plast i...
Yeah.
Indgår i alt, og ellers så måske bare sådan for spændende steder, som du ikke lige kunne forudse.
Yeah.
Men er der noget, man egentlig kan gøre for at undgå det? Altså at optage for meget BPA?
Ja, det vil være at bruge keramik og glas.
Nå ja. Ja, så...
Ja.
Og især måske, hvis du sådan...
Og lade være med at tage imod bong og... Og jeg synes, at jeg var fremmede mennesker. Det betyder jo ikke, at hvis du kender din... kassedame eller kassemanden, så må du godt tage imod den, men...
Men det er jo værd, det er igen, det, altså hvis det er skadeligt i sådan en grad,
ja,
så er det jo faktisk en erhvervsmæssig, altså
ja,
det altså,
ja,
en risiko,
ja,
ved at være ekspedient.
Ja.
Det skal jo undersøges.
Det skal i den grad undersøges, det skal de jo i gang med.
Ja, eller netop bare lade være med at bruge de termobokker.
Ja. Jeg kan ikke se, men hvorfor skal man overhovedet have en kvittering?
Nej, for... Ja. Mange kommer elektronisk nu også. Det er, ja, meget rart.
De fleste...
Det... Men det er jo fordi, jeg skal satme se, om de har snydt mig for 5 kroner.
Ja, 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 ja.
Så får du bare hormonforstyrrelser, der påvirker din fertilitet, men altså...
Det smager i den alder.
Det var fandme de 5 kroner værd.
Det var de 5 kroner værd. Ja.
Ja, så netop det her med, vi også snakkede om... Måske hvis du har din mad med, din madpakke med i sådan en plastikbøtte, og du varmer den i plastikbøtten, så måske bare put den over i en tallerken, før du varmer.
Ja.
Men på samme tid, det er ikke engang sikkert, det gør noget.
Nej, det er ikke altså sikkert, og det er jo der, hvor den begynder at blive sådan lidt, fordi det er så hulens svært at sige, hvor præcis ting er kommet fra i den kontekst. Er BPA'en kommet ind i maden, fordi den har været i plastikæsken? Har plastikæsken sivet? Det ved man ikke. Kunne det være kommet på et andet tidspunkt? Kunne brødet have fået det fra, da det har ligget i en anden plastikpose, eller da det er blevet lavet ude i industrien, eller et eller andet?
Ja.
Der er bare en milliard forskellige steder, det kan komme ind på.
Ja, og hvis du så insisterer på, og så skal jeg fandme gro alle mine egne fødevarer hjemme i min have, og så viser det sig så, at den der engang har været et eller andet, der, ja, har været et affaldsbunke der.
Der er bare en deponi for plastik.
Ja, altså, så det er bare umuligt.
Det er jo på, min vinger ned.
Ja, det er jo på samfundsplan, at det skal styres. Det er begrænset, hvad man selv kan gøre, men altså, man kan lade være med at sådan, direkte at spise plastik. Altså,
ja.
Og ja. Du kan gøre en lille smule.
Du kan gøre en lille smule.
Og det er sikkert også nok. Fordi altså,
jamen, altså
de her ting, de lyder jo forfærdelige, men det er jo ikke sådan, at vi er på et samfundskollaps sådan helt ind.
Nej.
Men fertiliteten har godt nok taget et nøk ned af de sidste
årtier. Ja, men den er også påvirket andre ting, og det kan,
ja,
det kunne man snakke vidt og bredt om.
Det, men det, vi kigger på det igen om 20 år, så er vi sikkert meget klogere på, om det var det nye kviksølv eller ej.
The old chemistry lab afsnittet.
Ja.
Ja.
Yes. Men altså efter vi har snakket om det her, så er jo faktisk, altså fordi jeg er sådan en type, når jeg sådan, så begynder at høre, noget er farligt, så laver jeg alle mulige katastrofetanker.
Ja.
Så er det sikkert det farligste i hele verden. Men efter vi har snakket om det, så er jo egentlig også på en måde blevet lidt mere tryg omkring det, fordi det er let at udskille kroppen, og det ophobes ikke i miljøet.
Nej.
Og det er noget, kroppen er vant til at håndtere, at der kommer nogle af de her xenoøstrogener udefra.
Ja, så ja det i form af fytoøstrogener.
Ja, så det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke det værste giftstof i verden, men det er jo måske også derfor, det går under radaren. På den anden side, så synes jeg også, det er dybt bekymrende, at det alligevel tyder på, at det påvirker folks helbred negativt, og at man ikke kan undgå det.
Mm.
Så det er altså lidt en blandet pose bolcher.
Ja. Men en af grundene til, det kan være, at man ikke kan undgå det, det er jo fordi, at når det bare indgår i så meget plastik.
Ja.
At vi bruger bare så sindssygt meget plastik.
Det kan vi godt lide. Det er altså også godt. Det er et godt materiale.
Ja.
Men det har så måske også noget.
Til dem, der, hvis man sidder, når man sidder og lytter med her nu, jeg skulle sige, hvis man sidder og lytter med lige nu, så kunne man prøve at kigge rundt omkring sig og se, hvor mange ting omkring, der er lavet plastik.
Yep.
Og det er overraskende meget. Hvis man så kigger på alt det, der er lavet af noget plastik, der skal være blødt, så er stadig en del.
Ja, jeg tænker bare på en sko, altså.
Ja,
det må du på 10 timer om dagen, måske.
Mm-hmm.
Men så fik jeg puttet skræk i...
Det var dejligt her i slutningen.
Ja, sådan altså lige at prøve at omkring alt det farlige sæder. Ja. Og husk radaren.
Husk
at lufte ud.
Husk at lufte ud. Blandt kun af keramik.
Og flyt ud i en skov.
Flyt ud i en skov.
Og isolerer jer fra
alle andre. Men ikke en skov, der er grundlagt efter, der er deponi af vindmøllinger under den. Ja. Ja, men ja, og det er jo det der, som altså man kunne blive ved i uendelighed med, hvad man kunne prøve at gøre for at beskytte sig selv, og, ja, og det er jo på samfundsplan, vi skal gøre noget.
Ja, det er det. Og vi skal jo også sige, at det her, det er jo altså undersøgt virkelig grundigt af mange forskellige forskere og organisationer.
17.000 artikler, det er godt nok meget.
Ja, og det tyder stadigvæk på, at vi har brug for mere viden omkring det, faktisk.
Ja.
Men det er også, altså, det er også et af de kunstigt fremstillede stoffer, som... Ja, som vi indtager, som der også er bedst undersøgt.
Mm-hmm.
Ja, så bliver det igen uhyggeligt. Det er jo faktisk også lidt uhyggeligt. Det er den, der er bedst undersøgt, men vi har stadigvæk brug for at vide mere.
Ja, men det burde samtidig også på en måde være lidt betryggende. For der er endnu ikke nogen, selvom det er så undersøgt, der har hævet i håndbremsen, som bare sagt, så stopper vi godt nok bare lige her nu.
Nej, det er jo det. Det er, altså... Og det er nok tilbage til det, som man hører ind i tit i medierne, cocktail-effekten.
Ja.
At det er måske, fordi det er kun... en brik i puslespillet, af, ja, hvad der påvirker vores helbred negativt, og som vi ikke helt kan gennemskue, hvad fuck er det, der gør det, altså.
Mm.
Men altså, European Food and Safety Authority, de har lige for nylig sænket grænseværdien, det var det, vi kom til at forvirre
hinanden med. Ja.
Den er de sænket det daglige indtag fra 4 mikrogram per kilo kropsvægt, altså det er, hvor meget man vejer selv, per dag. Den er de sænket fra 4 mikrogram til 0,2 nanogram. Så det vil sige 20.000 gange lavere end før.
Jamen, så kan man jo ikke spise en pølse med sennep.
Nej, det betyder vitterligt, at din gennemsnitsperson i EU indtager for meget hver dag nu.
Jamen, det var jo...
Nej, men det var jo BPF, der var i sennep.
Det ved jeg godt, men du får 1 mikrogram ved at røre ved en kvittering i 5 sekunder.
Ja. Og der skulle det med mig mange kilo for, at 0,2, det kommer op på 1 mikrogram.
Ja.
Så netop.
Det.
Så EU mener, at alle lige nu
har for meget.
Får for meget hver dag. Så jeg tror heller ikke, der går mange år, før der bliver lovkrav til producenterne.
Så må man så bare håbe, de får BPS med samtidig, så vi ikke bare ruller den videre, og så om 20 år, så siger vi, nu må vi ikke have BPS.
Og den viser sig faktisk at være endnu værre.
Ja.
Ja, det skal de. Ellers så skal vi...
Fordi det er jo bare, det er jo den klassiske lavine, man bare får lavet, og så ruller man det hen på noget andet, der er lige så skadeligt, eller næsten lige så skadeligt, eller mere skadeligt.
Ja.
Og så går der 10 år med ny regulering, og så bliver det forbudt, og så skal det udfases, så kommer det næste, som...
Ja, den har man set et par gange.
Har man set lidt for mange gange.
Og allerede er der nu også, altså der er jo noget lovgivning, der er værdier for, hvor meget det må sive ud i mad, som du sagde, og også i vand fra drikkedunke. Og i sutteflasker, der må faktisk slet ikke være
BPA. Nej, det må slet ikke...
Så
det er færboden.
Ja.
Og det er jo også klart, at man skal ikke have et lille barn til at blive forstyrret i hormonbalance.
Niks. Men igen, det er måske allerede for sent, fordi moren, mens barnet har en i maven, har rigeligt BPA i blodet.
Du synes ikke, det er deprimerende nok i forvejen, det her afsnit?
Nej, men... Nå, det er jo det, altså, så, ja. så det er, altså, det er noget, der skal tages seriøst, og som du siger, det skal også tages så seriøst, at det ikke bare skal rulles videre til, at jamen, så bruger vi bare den næste hormonforstyrrende stof.
Det skal ikke bare være vores børnebørn og oldebørns problem.
Nej, men på samme tid, det er også noget, kroppen er vant til at håndtere, så altså, det er den der, man skifter hele tiden fra stolen, det er det farligste i verden til. Så det bliver spændende,
altså for mig,
hvilken stol man skal sidde på.
Ja, og det var det også. Og for mig var det der med at finde BPF, det var også bare sådan, men i sennep? Og det er jeg kan godt lide sennep. Så jeg bruger da også 12 gram sennep per pølse, det er ret sikker på. så det er jo, ja, det er jo spændende.
Ja.
Nær morgen.
Og det er jo forskellige stoffer, skal vi også lige sige.
Ja, ja, ja.
Så de kan sagtens have forskellige effekter.
Sagtens.
Men det skal man lige vide før.
Ja. Og det skal jo lige undersøges først. Også om det kan erstatte den. Og det kan jo også godt gå ind og gøre, at plastik måske enten ikke er lige så blød, eller den er ja, eller for blød, for den sags skyld. Kan det også godt gå ind og gøre?
Ja, eller et mindre farligt stof der er der i, bare siver ud i meget større mængder, ja. Og så derfor er endnu farligere. Altså, så, ja. Så det skal undersøges på mange planer. Så det er ikke, bare, man kan ikke bare sige, vi ved, at BPA det er farligt, lad os gøre det ulovligt.
Ja.
Fordi det bruges af en grund.
Ja. Super. Så det var BPA, og nu håber vi stadig, at folk lytter med, ikke er blevet skræmt for videre sans. Så Morten, put BPA på en tierlist.
Ja, det er jo lidt sjovt, for vi har faktisk ikke snakket så meget om kemikaliet.
Kun altså,
det kemiske stof. Det er jo mere egentlig sundhedseffekterne, vi endte med at bruge en del tid på.
Men det bliver brugt meget i plastik og epoxid. Altså, og epoxid, det er jo også plastik, går det under kategorien.
Ja, så hele vores epoxidafsnit, det handler jo egentlig også om...
Om BPA.
Ja.
Det er jo, hvor man bruger PVA til at lave epoxiderne til f.eks. vindmøllevinger. Og det her, det er jo, hvor vi snakker lidt om i dag, det var med polycarbon til plastikflasker og ja, poser og andet. Og lineren på nogle konservesdåser og sådan noget. Og tidligere sutteflaske nipples for at blødgøre.
Nå, ja.
I stedet for talater.
Ja, igen at bytte et stof ud med et andet.
Ja. Ja, for dem, der ikke kan huske det, så var talater det store udskilte emne. Hvis vi havde lavet podcasten for 10 år siden, så havde vi snakket meget om, så havde vi snakket om talater.
Ja.
Og så havde vi nok ikke snakket om BPA.
Nej, så havde vi nok sagt, men nu kommer heldigvis BPA.
Ja, nu bruger vi BPA i stedet for. Ja, og så gik der lige et par år, så var det BPA, der var meget. Er det nok nærmere 20 år siden, det var et...
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja, det kan jeg godt huske i min barndom, at det var... Ja,
der var utalater over det hele, og det var i alt legetøj og...
Ja.
Ja.
Og er formentlig heller ikke sådan super godt.
Nej.
Jeg har ikke selv undersøgt det. Jeg har bare den der, det man har fået at vide.
Ja. Det var i hvert fald op at køre mediemøllen.
Ja.
Nå. Så det er at sige, at bisfenol A, det, og det er kun bisfenol A, det er ikke hele bisfenolfamilien, vi rangerer lige nu. Det blev kun, for at sige det på den måde, brugt til plastik og epoxy. Det er det, den kan.
Ja, det er heller ikke alle plastiktyper.
Nej, det er heller ikke alle plastik.
Men det er satme også nogle vigtige ting.
Det er det.
Altså...
Og den gør det godt.
Ja, det gør den.
Og der er en grund til, at man har brugt den i 40 år.
Ja. Og der er en grund til, at man ikke bare med det, altså at den kun er på en mistænkt liste, og ikke blev forbudt lige med det samme, at man fandt nogle skadevirkninger. Det er jo fordi, den er ret nyttig.
Mhm. Ja, fordi vi bruger jo epoxy, altså som vi snakker om epoxy afsnit, vi bruger jo epoxy rigtig meget.
Ja.
Og BPA, det er jo næsten halvdelen af epoxy.
Ja.
Ja. Så det er vigtigt.
Det er det.
Og så kan man også diskutere om, fordi lægemiddelindustrien, som vi snakker om, de har deres gulve støbt i epoxy med BPA i.
Ja.
Så, og de undersøger jo også ting, altså det, ja. Men de bruger det jo stadig rask væk, fordi det er jo det bedste at bruge.
Ja.
Så det er jo spændende på mange punkter. Nå, men hvor man rangerer den henne, så vil du give budet først? Og du gjorde det faktisk sidst, så kan jeg godt starte den her gang.
Ja, det må du gerne.
Jeg tror, det er omkring en C eller en D, faktisk.
Det var fuldstændig, der jeg også tænkt.
Fordi den er jo stadig, den er stadig vigtigt, at ikke ligefrem det mest sikre stof, nødvendigvis, men...
Det må tiden vise.
Det har et formål.
Ja.
Og vi har brugt det til et formål. Og man kan sige meget godt og dårligt om, for nu tager vi over i epoxy, men det er jo fordi, det er brugt til epoxy. Men epoxy har jo været så heldigvis vigtig for udviklingen af vores samfund, som det er nu.
Ja. Fordi det giver de der stærke...
Det giver de der stærke, både altså, som lim og stærke overflader.
Ja, at du kan lave vindmøllevinger, der kan,
ja, der kan holde
klare til en masse tæsk. Ja.
Og det er jo så også det, der er med det. Altså, BPA, det siver lidt. De plastikker, der er lavet med BPA.
Ja.
Men det er jo ikke fordi, at bindingen går i stykker, og du så bare konstant får BPA. Det er jo det, der er det vilde med det. Det kan jo holde stadig.
Så ja, fordi det er bare BPA, det, der ikke er med i strukturen, der siver ud.
Så det kunne være,
også, jeg tror da også, det nedbryder sådan en lille bitte smule over tid.
Men det kunne være, hvis man lavede en eller anden ordentlig vaskeproces fra industriens side, at det ville hjælpe lidt på det.
Ja, det kunne det da være.
Men det er aldrig.
Ja, det kunne også være en løsning på det.
En ekstra vaske ting, der kunne fjerne det overskydende BPA. Ja, så
man fik sinket...
Det kan også godt være, at de allerede gør det, men så kunne man lave en ekstra vask.
Ja. En kogevask.
En kogevask, ja. Plastikflaske.
Ja, men den er, altså... Men så når den er nede ved C eller D, så er det også fordi, det er nogle specifikke produkter.
Ja.
Ja.
Det er ikke en one-trick pony, men det er tæt på.
Altså, så tror jeg, vi lader det op til fremtiden, og så sige, hvis BBA viser sig ikke at være så super farlig, så er det en C'er.
Ja.
Hvis det viser sig, at det er noget, der altså, virkelig har påvirket vores fertilitet og andre ting, så er det stadigvæk på en D'er, fordi det er jo altså, sådan rent objektivt kan bruges til en masse ting.
Ja, rent objektivt der har det været med til at hjælpe os med nogle andre ting, og det har jo hjulpet i den grønne omstilling, som man kan snakke om.
Ja, og der er ikke så mange, der slikker på vindmøller.
Jamen, prøv det,
ja. Ja. Så får du i hvert fald en flyvetur. Så der kan du sige, der kan det jo stadigvæk bruges.
Ja, ja, ja.
Fordi som vi også snakkede om i afsnittet, så kan du bare nedbryde dem med den her nye metode, og så få BBA, som du kan lave en ny vindmølle med af, så det bliver et lukket kredsløb i stedet for, at det siver ud i miljøet. Og selv hvis det siver ud i miljøet, så er det bionedbrydeligt på få dage. Så forfærdeligt er det ikke. Det er måske bare lige med, hvor du skal bruge det, hvilke steder er de rigtige.
Ja.
Så derfor synes jeg heller ikke, hvis det viser sig at være en mega hormonforstyrrende, så synes jeg jo heller ikke, den skal rykke meget længere ned end en takt.
Nej, det synes jeg
ikke. Fordi du kan bare lade være med at bruge den i de steder, hvor den
er farlig.
Ja.
Ja, så er det med at bruge den i drikdunk og sådan nogle ting.
Ja, hvor du bare kan have en glasflaske og så sige, øvrigt, den gik i stykker. Ja. Selvom det også er farligt at træde på en glasflaske, der er gået i stykker. Men...
Ja, ja, ja. Men, ja.
Ja, så åbenbart tilbage til kviksølvsfyldninger i stedet for.
Guld?
Guld, ja. Guld.
Ja.
Godt. Så vi skal blive lidt imellem, eller jeg synes, det er lidt en alternativ måde at gøre, ikke at putte det i en kasse, men mellem to kasser.
Jeg synes, det er en fin idé, så revurderer vi lige igen om 10 år.
Ah, det passer jo også fint på det, vi snakkede om, at på det ene tidspunkt, så siger du, og på det andet tidspunkt siger du, så var det heller ikke så slemt.
Ja, ja.
Ja.
Det bliver spændende.
Så om 10-20 år, så skal vi nok placere den på enten C eller D. Men lige nu er den imellem.
Lige nu er den imellem. Det er super.
Fedt. Jeg må indrømme, jeg er virkelig glad for at have snakket om det her, fordi det var rart ligesom at få billedet nuanceret, så det ikke var sort-hvidt. Altså,
ja. Det var rart lige at få det gennemgået lidt. Ja, og det håber vi selvfølgelig også, at I derude har synes, at det var rart at gennemgå, og I ikke er ved at smide alle jeres plastikting ud nu til deponi, men bare lige tænker en ekstra gang omkring nogle af tingene. Yes. Men tak fordi I lyttede med, og så må I have en fantastisk dag.
Du har netop lyttet til Ye Olde Chemistry Lab, en podcast om kemi med
Magnus
og Morten.